Aurinkoista tiistai-iltapäivää, hyvää Pirkanmaa. Minä olen maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Permedioista ja tänä päivänä maakunnan mainiona on Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen, mutta tänään emme puhu niinkään Tampereen asioista, vaan Ikonen on tehnyt hyvin kovastikin nyt suomalaista yhteiskuntaa kiinnostavan tutkimuksen ja sen nimi on Suomessa, poliittinen johtaminen Suomessa 2000-luvun pääministerien silmin. Tervetuloa Anna-Kaisa.
Kiitoksia ja oikein mukavaa päivää sinnekin.
Kerropa ekana nyt sitten meidän kuuntelijoillemme siitä, että mitenkä sinä hioit ja löysit tämän aiheen tälle tutkimukselle?
Mä olen toiminut tuossa ihmiset 4 vuotta Tampereen yliopistolla työelämäprofessorina ja tutkin siinä johtamista vähän erilaisista näkökulmista. Ja kun mä olen tottunut itse toimimaan aika paljon tässä poliittisen johtamisen rajapinnassa niin valtakunnan tasolla kuin paikallistasollakin, niin sitä huomasi semmoisen tiedon aukon, että me tiedetään suhteellisen vähän siitä, että minkälaista se poliittinen johtaminen itse asiassa arjessa on, mitä se on kokemuksellisesti tässä 2000-luvun ympäristössä. Että paljon on tehty tutkimusta johtamisesta, paljon on tehty tutkimusta politiikasta, mutta ei ehkä tästä aika erityislaatuisesta ilmiöstä. Ja jos vielä mietitään tätä niin kuin 2000-lukua, että tämä toimintaympäristö on ollut aika isossa muutoksessa, on tullut tämmöistä niin kuin hektisyyttä, muuta, asiat on muuttunut entistä kompleksisemmaksi, niin oli ihan kiinnostava katsoa myöskin, että miten se johtaminen nimenomaan tässä toimintaympäristössä näkyy. Ja pääministeri sitten päädyi sitä kautta, että aika paljonhan tämän päivän tämmöinen poliittinen keskustelu henkilöityy nimenomaan pääministeriin. Hän on kuitenkin erittäin keskeinen johtaja suomalaisessa politiikassa. Ja sitten kun kuitenkin tunsin heidät, niin pystyi myöskin lähestymään ja pyytämään tällaista haastattelua. Ja tästä syntyi kyllä aika ainutlaatuinen kiinnostava aineisto.
Tämä on Anna-Kaisa sillä tavallakin suoraan sanottuna niin kuin herättävää, että tähän jaksoon, ajanjaksoon kuuluu 8 pääministeriä, Anneli Jäätteenmäki, Matti Vanhanen, Mari Kiviniemi, Jyrki Katainen, Alexander Stubb, Juha Sipilä, Antti Rinne ja nykyinen istuva pääministeri Sanna Marin. Miten tämä pääministereiden poliittinen koti, ideologia näkyy nyt tässä sinun tutkimuksen lopputuloksessa?
Koitin toimia niin, että tämä ensisijaisesti ei olisi niinkään ideologinen tutkimus, vaan koitin tunnistaa sitä, että miten tämä pääministeri-instituutio itsessään toimii. Eli koitin tästä itse tutkimuksesta ihan jopa häivyttää poiskin, että siinä ei ole tunnistettavissa ihan yksittäistä tehtävää hoitanutta henkilöä. Odottanut sitä myöskin, jättänyt ulos siitä tällaisen puoluepolitiikan, päivän politiikan sisällöt. Ja koittanut katsoa ihan sitä, että minkälaista se minkälainen se pääministereiden niin kuin päivittäinen johtamistyö on ja tunnistaa sitä roolia siinä. Ja aika kiinnostavaa se on, että lopulta näissä tuloksissa niin ei juurikaan se ideologisuus näy, vaan kyllä siinä näkyy se, että mitä ne haasteet oikeastaan poliittisesta ideologiasta riippumatta, niin miten ne eri pääministerit joutuu työssään kohtaamaan.
Eli voidaanko sanoa sillä tavalla, että myös pääministerit asettautuvat puoluepolitiikan yläpuolelle?
No ei aina voi sanoa niinkään. Heidän tietysti roolissaan tulee välillä pystyä asettautumaan ja heidän pitää pystyä myöskin saattamaan yhteen, rakentamaan kompromissia yli sen oman puolueen agendan ja odotusten. Mutta kyllä he Suomen historiassa he on aika vahvasti ja tässä 2000-luvun puolella niin on lähes poikkeuksetta toimineet myöskin puolueensa puheenjohtajina ja kyllä he silloin myöskin hyvin poliittisia ovat toimijoita, mutta ehkä juuri tässä, että se, että miten he toimivat johtajina, niin ei välttämättä riipu siitä, että mikä se heidän ideologia on. Mutta sitten asia sisällöissä tulee se ideologia mukaan.
Pääministerit ovat kertoneet sinulle noissa teidän keskusteluissa kuin yhdestä suusta siitä, että miten he ovat kokeneet, että suuri osa ihmisistä, kansalaisista toivoo, että pääministeri epäonnistuisi tehtävässä. Anna-Kaisa, yllättikö tämä tieto sinut?
Kyllä kun tässä on toiminut politiikan rajapinnassa, niin kyllä sitä näkee, että tässä on paljon sellaista hyvin raakaakin politiikkaa. Se on toisaalta varmaan ihmisiä, jotka lähtee politiikkaan, niin ajaa se, että halutaan vaikuttaa. Mutta ehkä tämä sosiaalisen median aika ja tämmöinen tietty, niin kuin, mitä nämä pääministerit myös tässä tutkimuksessa kuvasi sitä, että heidän pitää olla 24/7 valmiudessa melkein kommentoimaan, asiat muuttuu hyvin nopeasti. Odotetaan tällaisia yksinkertaistettuja vastauksia hyvin monimutkaisiin ongelmiin, niin kyllähän tämä luo heille hyvin paineisen ympäristön ja sitten jos sitä viestiä ei pysty tuomaan heti, niin se palaute voi tulla hyvin, hyvin rajuna ja ne paineet on kovia, mitä pääministerit kohtaa. Että kyllä sen on nähnyt ja välillä se, että miten myöskin, että ennen kaikkea he, tietysti se jännä, että tutkimuksessa vähemmän he ehkä kuvasi silti sitä ihmisiltä tulevaa painetta muuta kuin somen kautta, mutta sitten myöskin se, että se paine syntyy niin kuin toisten tai politiikan sisältä ja toisaalta myöskin median kautta, että he on hyvin monisuuntaisen paineen välissä koko ajan toimimassa. Ja ehkä se on tämän yksittäin tutkimuksen tai sitä pääministerin työn erityisluonnetta, mitä tämä tutkimus myöskin toi esiin ja mitä on kyllä nähnyt arjessakin. Mutta silti täytyy sanoa, että ei tässä pääministerit mitenkään niin kuin lannistuneita tämän alle ole, että se on ehkä tämän työn niin kuin semmoinen tietty erityispiirre, mikä siinä tuo ehkä sitä rankkuutta siihen tehtävään, että kuitenkin se usein se sisältö on sellainen, joka vetää ja innostaa ja merkityksellisyys, että siitä tehtävässä pystyy aidosti tekemään yhteiskunnallista muutosta.
Tässä 8 pääministerin joukossa on miehiä ja naisia. Mitenkä Anna-Kaisa tässä tutkimuksessa tuli esille tämä joko miesjohtajuus tai naisjohtajuus?
Uskotaan sanoa, että en tiedä, onko se yllättävää, mutta ei oikeastaan tullut. Mä koitin sitä vielä oikein katsoakin sillä tavalla, että onko tässä eroja sukupuolten välillä. Ja en tunnistanut kyllä sellaista merkittävää eroa. Että enemmän ehkä sitten jotain painotuksia saattoi olla niin kuin henkilöstä lähtöisin, mutta ei ollut tunnistettavissa tällaista sukupuolittunutta roolitusta, mikä on ihan kiinnostava asia nähdäkseni.
Kyllä. Oletko nyt sitten, kun olet Urakan tutkimuksen tehnyt, niin erityisesti huolissasi jostakin tai joistakin ilmiöistä, jotka nyt sitten pääministereiden kokemisista asioista sinulle avautui?
No, ehkä siinä tuli tällaisia tiettyjä menettelytapoja, että siinä on toisaalta tämä tehtävän luonne ja miten se niin kuin johtaminen siinä on tällainen institutionaalisesti rakennettu, niin edustaa ehkä tällaista perinteisempää hallinnon tapaa ja siinä, missä tämä maailma muuttuu hyvin nopeasti, niin siihen liittyy ehkä tiettyjä tällaisia, että tuntuu, että kun maailma muuttuu, niin tiettyjen johtamisen välineiden tulisi myöskin muuttua, että mä vedin tässä johtopäätöksiä muun muassa tuohon hallitusohjelmaan liittyen nyt, kun vuoden päästä taas seuraavaa hallitusohjelmaa tehdään, että kun maailma muuttuu nopeasti, niin onko 4-vuotinen hallitusohjelma liian jäykkä väline, että miten sitä tulisi kehittää. Toisaalta se, että tässä on tällaista todella kovaa painetta, tällaisen niin kuin jopa populismia, joka haastaa pääministereitä yksinkertaistaan asioita ja tuomaan semmoisia yksinkertaistettuja näkökulmia välillä. Kun samaan aikaan maailma on hyvin paljon kompleksisempi, niin semmoinen huoli syntyi myöskin, että miten pitää tällainen valtiomies taito hengissä. Ja ehkä sitten vielä se, että nähdään, että siinä pääministeri tuntuu paljon toimivaa niin kuin hyvin pienen poliittisen sisäpiirin kanssa, että heidän niin kuin lähimmät neuvonantajat on lopulta usein hyvin pieni myrkki siinä ympärillä. Ja kuitenkin kun me nähdään, ja sitten hyvin hallinnon alakohtaista tämä valtion työskentely, niin kun nämä ongelmat kuitenkin yhä harvemmin on pelkästään hallinnon ratkaistavissa, puhumattakaan yksittäisestä hallinnon alasta, niin miten pystyy auttamaan siihen avuksi tätä laajempaa osaamista, niin hallinnon aloista riippumatta tuli ihan yli hallinnonkin. Niin tämän tyyppisiä kysymyksiä itselleni siitä erityisesti nousi pohdintaan.
Ja tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Piirimedioista ja tänä tiistaina maakunnan mainiona Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Ja Anna-Kaisa Ikonen on myös kokoomuksen varapuheenjohtaja. Ja hän toimi Tampereen yliopiston työelämäprofessorina vuosina 2017 ja aina tuonne vuoteen 2020 saakka. Nyt kun katselet tätä maailmaa tämän uuden tutkimuksesi silmin, niin Minkälainen sinun arvioisi ja se ajatusmaailmasi on siitä, että miten laajasti ylipäänsä poliitikot niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin kohtaavat näitä ongelmia ja ilmiöitä, jotka tässä tutkimuksessa nousivat näiden pääministereiden silmin niin kuin esille?
Kyllä mä näen, että tämä on ja toivottavasti antaa ajattelemisen aihetta meille politiikassa ihan laajemminkin, että se juuri, että kun tänä päivänä muutos on yhä nopeampaa, tässä tulee hyvin paljon tällaisia, niin kun puhutaan tutkimuskielellä tämmöisestä kompleksisuudesta, eli asiat on niin kun keskinäisriippuvaisia, ne vaikuttaa toisiinsa ja nämä aika harvoin on ratkaistavissa kovin yksinkertaisilla tempuilla, vaan vaatii myöskin vähän monimutkaisemman rakentamisen siihen taustalle. Esimerkiksi nämä tällaiset ristiriidat, että samaan aikaan pitäisi olla vastauksia, jotka on tiivistettävissä lehden klikkiotsikoksi tai twiitiksi sosiaaliseen mediaan. Samaan aikaan pitäisi pystyä katsomaan pitkälle, rakentamaan tällaisia valtiomiesmäisiä pitkäjänteen ratkaisuja, jotta meidän yhteiskunta voi mennä eteenpäin. Niin kyllä tämä on mun mielestä sellainen asia, joka meitä pitäisi ihan niin valtakunnan alueen kuin paikallisellakin tasolla niin kuin pohdituttaa. Ja tosiaan semmoinenkin mä oon tutkinut tuossa, tehnyt vähän vastaavan tyyppisen tutkimuksen myöskin kaupunkien johtamisesta niin kuin pormestarimallissa 2000-luvulla. Niin kyllä siinä myös nousi samalla tavalla tämä myöskin tällainen niin kuin laajemman osaamisen käyttäminen, että myös kaupunkien kuntien johtamisessa tässä oikeastaan toimitaankin jo entistä enemmän tällainen kuin alustamaisesti, verkostomaisesti myöskin laajemman yhteiskunnan kannalta. Et sen huomasi tässä näin, että myös pääministerit toimii enemmän, ja se on varmaan sen tehtävän vaativuudesta johtuvaa myöskin, että siinä joudutaan välillä hektisessä ympäristössä toimii hyvin pienen ydintiimin kanssa, mutta että kuinka saada sitä pohjaa laajennettua myöskin on yksi sellainen kysymys, joka sieltä nousi, joka varmasti koskee myöskin alueita, että tavallaan tämän päivän tämmöinen julkinen johtaminen, se ei ole enää tällaista byrokraattista johtamista, vaan mä näen, että se on yhä vahvemmin tällaista verkostojohtamista ja sitä, että puhutaan tämmöisestä uudesta julkisesta hallinnasta tiedon mielessä, eli että tehdään asiat ei ole ratkaistavissa pelkä hallinnon toimesta, niin tätä ajattelua meidän pitää pystyä viemään niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin enemmän tähän keskusteluun, että miten me voidaan kehittää tätä päätöksentekoa. Ja toki sitten kyllä tämä niin kuin raaka julkisuus ja muu, niin se on tämän päivän tätä sosiaalisen median maailmaa varmasti kaikilla päätöksentekijöillä. Mutta pääministeri tietysti on erityisesti usein tässä niin kuin huomion keskipisteenä, että häneen kärjistyy ehkä näin vielä astetta enemmän.
Todellakin poliittinen johtaminen Suomessa 2000-luvun pääministerien silmin on tämä sinun tutkimuksesi. Nyt kun näitä kaikkia aineistoja käsittelit, niin mitä sieltä nousi sellaista esille, mitkä aiheet ansaitsisivat ihan täysin oman tutkimuksensa ja selvittämisensä?
Kyllä mä ajattelen, että ainakin juuri tässä hetkessä kriisien johtaminen. Nämä kriisit tuntuu tuossa, tämä perinteinen tapa niin kuin johtaa esimerkiksi maan hallitusta, niin just tämäkin oli muuten kiinnostavaa, että pääministerit miettikö he johtavansa ainoastaan sitä maan hallitusta, valtioneuvostoa, vai miettikö he olevansa koko valtakunnan johtajia. Ja kyllähän tässä niin kuin maan johtaminen korostuu tämmöisessä kriisitilanteissa, kun ollaan nähty nyt vaikka koronakriisi, nähdään tällä hetkellä nämä Ukrainan tapahtumat, Venäjän hyökkäys. Tai sitten oikeastaan jokaisen pääministerin kausille on erilaisia kriisejä ajoittunut tässä 2000-luvulla. Että tämä on oikeastaan leimallisesti tällaista kriisin johtamista ollut, ja minusta tähän pitäisi pysähtyä. Kun samaan aikaan sitten kuitenkin usein tällaisessa pääministerien johtamistyökaluna hyvin keskeinen on hallitusohjelma. Se on sitä yksityiskohtaisempi, mitä vähemmän siellä on hallituksen sisällä tällaista niin sanottua sisäistä liimaa keskinäistä luottamusta. Tai se voi olla yleisemmällä tasolla, jos luottamus on hyvä. Jos hallitusohjelma on yleisellä tasolla, niin silloin tietysti reagointikykyä on enemmän. Mutta jos siinä on lukittu hyvin tarkkaan se 4 vuoden tekeminen, niin se, että tulee kriisi päälle, niin se saattaa syrjäyttää koko sen hallitusohjelman agendan ja miten silloin toimitaan. Kun se hallitusohjelma kuitenkin perinteisesti on tällainen työväline, johon sitten palataan, jos on erimielisyyksiä, niin mitä on silloin alussa yhdessä sovittu. Niin tavallaan tätä nyt kun vuoden päästä tehdään seuraavaa hallitusohjelmaa, niin on yksi tällainen asia, jota olisi hyvä lisätä sitä ymmärrystä, että mikä tämä kriisien vaikutus on tällaisiin johtamisen työkaluihin ja ylipäätään johtamiseen? Minkälaista roolia se edellyttää?
Juha Sipilä toimi pääministerinä toukokuusta 2015 kesäkuun alkupuolelle 2019, ja hänestä jäi elämään tänne kansakunnan keskuuteen tämä hänen toteamuksensa siitä, että ministerin pesti on vähän niin kuin kansakunnan kusitolppa. Mitäs Anna-Kaisa sinä ajattelet nyt tämän tutkimuksen toteutettua se, että millainen totuus tällä Sipilän lausahduksella on?
No pääministeri varmaan he on, tämä ehkä kuvastaa juuri sitä, että he on niin kuin todella suuren huomion keskipisteinä. Henki löytyy niin ne hyvät asiat kuin sitten ne kielteisetkin asiat, ja tämä on varmasti osa sitä sellaista niin kuin paineisuutta, mitä siinä työssä joutuu kohtaamaan, että toisten poliitikkojen osalta kiinnostavaa oli, että jopa omiensa, usein jopa omat saattaa joskus toivoa, että pääministeri epäonnistuisi oman puolueen tahot, että välttämättä että tukea ei ihan hirveän paljon tule, ja samaan aikaan saattaa tulla tosiaan medialta, sosiaalista mediasta eri yhteyksissä hyvin kova kuorma, niin mä luulen, että tämä kuvaa juuri tätä ilmiöä tällä hetkellä, ja se paine heille, mikä kohdistuu, on todella suuri. Että koittaa rakentaa kompromisseja ja yhteistyötä, ja samaan aikaan sitten, jos he pyrkivät tulemaan uudelleen valituiksi, niin se yhtälö ei ole aina helppo, että joutuu tekemään vaikeita päätöksiä ja samaan aikaan nauttimaan sitä luottamusta, niin tässä selvästi oli sellaista jännitystä kokemuksissa.
Me tässä aikaisemmin Anna-Kaisan kanssa mietittiin, että mikä iskelmä kuvaisi tätä Anna-Kaisan uutta tutkimusta, ja kyllä todettiin, että ollaan vähän vaikean edessä, mutta sitten me keksittiin, että me nyt sitten tässä soitetaan hyvin hyvät pirkanmaalaiset teille teemaan liittyen. Tuomari Nurmi on kurjuuden kuningas. Miltä se Anna-Kaisa kuulostaa?
Toivottavasti se pääministerityö ei kuitenkaan ole pelkkään kurjuutta, että kyllä se yhteiskunnan eteenpäin viemistä on ennen kaikkea yhä parempaa suuntaa, mutta näin tätäkin varmasti välillä.
Tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista, ja tänä päivänä maakunnan mainion Anna-Kaisa Ikonen, ja Anna-Kaisa Ikonen on tehnyt tutkimuksen Poliittinen johtaminen Suomessa 2000-luvun pääministerien silmin. Onko jokaisen pääministerin osa vuorollaan tulla halveksituksi ja vähätellyksi? Mitäs mieltä Anna-Kaisa olet tästä?
Toivoisin, että ei. Tämä on nyt enemmänkin toive kuin tutkimuksen johtopäätös, mutta kyllä pikkusen tietysti huolettaa sellainen, että kun tuossa tavallaan nämä usein on vaikka pääministerinkin tehtävä sellainen, jossa kannetaan todella suurta vastuuta Suomen eteenpäin viemisestä, niin se, että siinä on todella rankka jo se itse tehtävän hoitamisen paine, ja se, että kun siihen tulee tällainen julkinen paine, ja jos siihen liittyy vielä halveksunta, niin kyllähän se tekee niin kuin entistä rankemmaksi. Kuitenkin meidän kaikkien etu on se, että kulloinenkin pääministeri, edustaa hän mitä tahansa puoluetta, niin onnistuisi omassa työssään. Että ehkä semmoinen toive mulla olisi, että tällaiseen suuntaan ei päädyttäisi, mutta kyllähän se varmasti se arkirealismi on usein sitä, että alussa nostetaan ja sitten tulee jotakin kohtia, jossa joutuu myöskin hyvin vahvasti kritisoiduksi. Ja toisaalta myöskin on niin, että kyllä julkisesta päätöksenteosta, kyllä päätöksistä pitää voida puhua. Niitä pitää voida kritisoida. Tähän tämä demokratia on, että asioista pitää voida olla niin kuin eri mieltä ja tuoda erilaisia näkemyksiä. Se on positiivinen asia, sitä ei pidä varoa, mutta ehkä se semmoinen sävy, millä tavalla kuitenkin yleensä se, että kunnioitetaan toista ihmistä ja rakennetaan luottamusta ja sitten puhutaan rakentavan kriittisesti asioista, niin voi viedä meitä yhteiskuntana kaikkein pisimmälle.
Sinä, Anna-Kaisa, olet useammassa yhteydessä peräänkuuluttanut politiikkaan sydämen sivistystä. Minkälainen tilaus sille tässä ajassa nyt näyttäisi olevan?
Kyllä sille on todella suuri. Ajattelin, että ennen kaikkea nyt me ollaan tässä eletty viimeiset pari vuotta erilaisten niin kuin isojen kriisien keskellä esimerkiksi, niin ajattelen semmoinen, ehkä semmoiset joskus herättelee niitä myöskin siihen, että mitkä on niitä isoja tärkeitä kysymyksiä todella, ja kuinka me ihan ihmisinä, en nyt puhu pelkästään politiikasta, sitä, että me tarvitaan toisiamme ja voidaan viivittää toisiamme eteenpäin myöskin, niin sellaista toivoisin, että sellaista niin kuin viisautta ja toisista välittämistä me tarvitaan ihan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, ja kyllä sitä tarvitaan myöskin politiikassa, että eri mieltä voidaan olla ja toisia voidaan sisällöllisesti haastaa, mutta ettei mennä liian henkilöä ja liian hyökkäävää, vaan rakentavalla tavalla mä uskon, että tätä yhteiskuntaa viedään parhaiten eteenpäin. Että näin, että sydämen sivistykselle on kyllä ehdottomasti tilausta tässäkin hetkessä.
Me todellakin lähestytään seuraavia eduskuntavaaleja, ne ovat sitten 2023 kevätpuolella, ja meillä Suomessa näistä eduskuntavaaleista on tullut myös pääministerivaalit. Mitenkä, Anna-Kaisa, ajattelet tätä, että tämä nimenomaan tämä yhtälö, puolueen johtajuus ja sitten pääministeriys, niin millä tavalla ne iskevät kättä toisillensa?
Kyllä tässä valtaosin pääministeri on ollut myöskin oman puolueensa puheenjohtaja, ja heidän johtamisessa oikeastaan tällainen kaikkein keskeisin tekijä on se, että he on niin kuin verkoston johtajia ja se, että he neuvottelee näitä asioita ja kun he kuvasivat, ketkä on heillä niin kuin tämmöisiä tärkeimpiä kumppaneita, niin usein se on juuri ne toisten hallituspuolueiden puheenjohtajat. Eli se, että hän on oman puolueensa puheenjohtaja, myöskin antaa hänelle sellaisen neuvotteluasetelman, että hän pystyy niin kuin sopimaan puolueiden tavoitteita, sovittamaan niitä yhteen. Et kyllä se usein on sellainen edellytys, että tavallaan ensin tulee nostetuksen oman puolueensa kautta siihen puheenjohtaja-asemaan ja lunastaa sieltä sen oman porukan tuen ja sitten saa siinä myöskin neuvotteluaseman suhteessa muihin. Pääministerihän ei samalla tavalla nimittäin ole esimies näille muiden puolueiden puheenjohtajalle, vaan hänellä on tällaista neuvotteluvaltaa, jonka kautta hän johtaa. Niin nämä oikeastaan kaksi roolia kulkee aika vahvasti käsi kädessä, puoluejohtajuus ja sitten pääministeriys tässä. Ja kyllä se tuntuu olevan näissä myöskin pääministereiden kokemuksissa sellainen tekijä, joka tuo heille niitä toiminnan välineitä. Että varmasti tulevaisuudessa pitää voi meillä olla ihan viitas siihen, että pääministeri on sekä puoluejohtaja että pääministeri. Olkoonkin, että joskus niissä on ristiriitaa ja joskus joutuu tekemään myöskin kompromisseja suhteessa siihen, mitä on niin kuin puolueiden omat agendat, että pääministerinä on kyettävä nousemaan myöskin sen puheenjohtajuusroolin yläpuolelle.
Sinä, Anna-Kaisa, oli tuolla eduskunnassa tämän nykyisen kauden alkupuolella, ennen kuin palasit tänne Tampereelle pormestariksi, ja nyt olet kokoomuksen varapuheenjohtaja, ja sitä pestiä sitten tässä katselet uusilla silmillä. Mitä sinä ajattelisit, jos olisi sellainen mahdollisuus, että sinusta tulisi kokoomuksen puheenjohtaja ja sitten mahdollisesti sen jälkeen pääministeri, niin mitä ajattelisit tämän nyt tekemäsi tutkimuksen valossa tästä henkilökohtaisesta visiosta?
Enpä ole tätä tällä tavalla ajatellut, kyllä mä ajattelin, että mun intressini tähän johtamisen tutkimiseen niin tulee ihan niin kuin puhtaasti tästä tutkijan sydämestä, että mua kiinnostaa tämmöiset ilmiöt, kiinnostaa johtaminen ja tässä tapauksessa tämä poliittinen johtaminen. Että tämä on tehty ihan puhtaasti siitä kiinnostuksesta, jos sillä voi tuoda lisäarvoa tähän, että miten me voidaan kehittää tätä poliittista johtamista. Ja mulla on ihan unelma ja ihana työ tällä hetkellä Tampereen pormestarina, ja valtakunnan politiikkaa saa vaikuttaa kokoomuksen varapuheenjohtajana, että se on oikein hyvä olla tällä hetkellä, mutta toivottavasti tämä tutkimus tuo ajattelemisen aihetta tulevaisuuteen.
Ja näin tässä Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen kaupungin pormestari. Kiitoksia erittäin paljon sisällekköistä haastattelusta, ja ei muuta kuin kaikkea hyvää kevät- ja kesäkauteen, töitä piisaa kovasti.
Kiitoksia, oikein valoisaa kevättä teille kaikille.